Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, danach folgen unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Am Ende gibt es unseren Sprachkurs. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernhard Schweiger. Carrege auscultantoi, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumanata Esperanto Magazino el Erfurto, Germania. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni elsendas ciun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere, jen la hodiaŭa programo. Ni komenciĝos per locae novagioi ella Erfurta regiono, antau ol inviti vin en nian beletran angulon. Sequos la lettercesto de niai auscultantoi, cae la rubrico Thuringiensia, cun scindagioi pri Thuringio. Iela fino estos nia linguo curso. Accompanos vin tra lo programmo Bernhard Schweiger.
Neue Anlagen und Preiserhöhung im Erfurter Zoopark. Ende letzten Jahres wurde für 8 Millionen Euro eine neue Elefantenanlage im Erfurter Zoopark gebaut. Sie sollte für ein abwechselndes Angebot sorgen und auch die Lebensbedingungen der Tiere verbessern. Die damalige Leitung des Zooparks wollte schon im Sommer 2014 die Preise den neuen Angeboten anpassen. Da die Preiserhöhungen als viel zu drastisch empfunden wurden, blieb dann alles beim Alten. Die neue Zoodirektorin Sabine Merz verweist auf viele neue Angebote seit 2010, als die letzte Preiserhöhung stattfand. Dennoch sollen Jahreskarten und Familienkarten günstig bleiben. Ihre wichtigste Aufgabe sieht sie im Bereich Umweltpädagogik. Steigende Kosten für Futter, Energie und Personal machten eine Erhöhung in jedem Fall notwendig.
Novae attrakzioe kai enir pagoe en la Erfurto Zooparko. In la fino de 2013 construitis la nova por elefanta sectio in la Erfurta Besto Giardeno. La tuto costis 8 milionoin da euroi, cae garantius puntain offertoin cae senteblan pli bonicon de la vivo condicioe de la dicautuloi. La tiama estraro de la zooparco intensis pli altigile en ir pagoen jam de sumero 2014. La ordinara bileto por marturuloi costu anstatau 7 euroin, 11. La reductita bileto la duoblon de antaue nome 7 euroin. Familioi pagu 29 euroin anstatau 17,15. La enir bilet shanchoe finfine ne faritis kai pri discutatas nun de nove. Planoe pri tiom rigora altico de la preso e quasi au shocis la erfurtanoin. Anca la urba consilantaro longe occupigis pri tiuci problemo. La nova estrino de la zoo, signorino Sabine Merz, in interviuo declaris la sequanton. Mia cefa tasco estas engagigi pri la plua evoluo de nia zoologia giardeno. Mi estas ancora analisanta la tuton cae malcovranta la necessain afferoin. Altico de la enir pagoe necessos, cia pli altigis la costoe por energio, furaggio de la bestoe, cae salla irado de niai dungitoe. Ili faras bonegan laboron, cae seque havas raiton, bona pagado. Alia complexo, cion mi volas fortigi dum la venonta iaroe, estas la connecto pedagogio cae naturo. Ancao por tio oni besonas monon, sed nec la lerneoe nec la lernantoe havas abundan monon. Ni nepre volos allogi classoen per mal multe costae offertoe. Ili visitu la parkon cae lernu pri correcta tenado de bestoe, cio estes hodiaŭ grava temo en la socio. Ni volas fari nian contribuon, ci rilaten. Ecte 2010 ne estis iu altigo de enir pagoe, sed ecte tiam tre multo shangigis, multae novae offertoe estigis. Lau mia opinio, la altigo de la enir pagoe tamen estu ne tro mal modestae. La iar biletoe ca la biletoe por familioe, antau cio, restu permesseblae al ciui.
Das geplante Gewerbegebiet in Urbich. Schon seit einiger Zeit steht die Planung eines Technologie- und Gewerbeparks in Urbich im Süden Erfurts im Raum. Dabei sollen rund 37 Hektar hochwertige landwirtschaftliche Nutzfläche versiegelt werden, um neuen Raum für industrielle Nutzung zu schaffen. Es werde darauf geschaut, dass ausschließlich arbeitsplatzintensive Unternehmen kämen, also etwa keine Logistikzentren. Die brauchen viel Platz, schaffen aber nur wenig Arbeitsplätze. 9 Gutachter untersuchen zurzeit alles, erste Ergebnisse sollen im März 2015 vorliegen. Die Bewohner von Urbich sehen hingegen ein Rückzugs- und Erholungsgebiet bedroht. Der Ortsteilbürgermeister Peter Fitzenreiter vermutet auch, dass ohne konkrete Zusagen für spätere Nutzung drauf losgebaut werde. Außerdem sei das Gebiet hochwassergefährdet. Manche Urbicher könnten sich mit einer Lösung abfinden, die den Ausbau von Radwegen und Fußwegen vorsieht, sowie einen 100 Meter breiten Streifen zwischen Dorf und Industriepark. Hilfe kommt aber vielleicht auch vom Feldhamster. Der kleine Nager, der in Thüringen fast ausgerottet ist, wurde auf dem Gelände gesichtet. Er könnte nun aufgrund von Artenschutzregelungen den Befürwortern einer Umwidmung des Landes einen Strich durch die Rechnung machen.
Metia sono en Urbich. Es ist planita fare en Urbich, suda urboquartado de Erfurto, technologian kai metian parkon. Tritec sep hectaroi da alt qualita agricultura terreno, ali funcciiciu por industria utiligo. Celo estes la creato de nove labor postenoi kai igi la regionon de Erfurto ancora pli attractia por entreprenistoi. Ci momente, nau expertisoi esploras la territorion lau diversae criterioi. Resultoi estus attenditae por la monato marto. La areo de la metia parco ciel eble plei intense utiligotas. Exemple, logisticae firmaoi, cioi besonas multon da spazio, sed dungas relative mal multain homoin, ne estus bonvenae. Por la loggiantaro de Urbich, la concernita regiono estis gis nun riposum areo. La urbo quartalestro Peter Fitzenreiter raccontas, la birata regiono trovicias recte genia urbo partor, sed iomete pli alte. De tiu alte benaggio eblas mal supren rigardi la loggiaioin, cae ni daure havus metio parcon antau ocule. Tie gis nun la urbichanoi cutimas promeni la semain finoin, cae post labore, ofte ancau promenigi siain hundoin. Crome, gi estes protecto sono contra la circa conducantae stratoi cae pulmo verda por fresca aero. Iam frue multae civitanoi ec activis contra la proiecto. Ilia critico estes multa flanca, se cefe prive la problemae ligitae cun la natura metia. La terreno estes grava verda strio liberanta frescian aeron. Come la regiono estis iam ofte tuscita de superquicoe. Post modifo de la terreno la inunda minazzo riscas pli grandigi. Oni timas plie perdon de la villagia etoso sur loce post la starigo de industriae eoe. Quartalestro Fitzenreiter continuigas. Plei scandale estas, che oni volas installi industrian zonon sen vera besono. La respondeculoi ja prognosas, che iam io venos, sed tiagioen mal precisen oni ne acceptu. En la caso de concreta postulo, oni povus pasion post pasio cedi grundon, sed sen antauas zio, priposta accepto, oni planas nebulezen. Povas ocasi, che post 2 iaroe nenio pli convenus al iu. Sincere dirite, estes por mi enigme, cial ci tempe oni tium rigore antauin pushas tiuin planoin. Cial la terreno perdu sian daure povezzon? Tion ni civitanoi ne povas compreni plusse, ni ege desiras nian partoprenigon en la decidoi. Por asculti nin, cae almenau havi la chanson, eviti la plei malfavoren solvoin. En la caso de positiva fino favore alla industriepark emuloi, la civitano iam deponis quelcain concretain desiroin. Exemple, oni volas havi 100 metroin largian verdan strion inter la villaggio cae la usinaro cae la pli etendigon de la jam existantai piedirai cae biciclai voietoi. La lasta collecto de subscriboi ocasis in novembro de la lasta iaro, quiu differenzigas de aliae pli fruae tute scepticae. Nun, la civitanoe decolaris la volon je cooperado, se diversae desiroe estus respectitae. Sed eble, la tuto ne realicios danke al campae hamstroe, certius pezzo da hamstroe, dum la lasta iarcento quaso en tutte estis extermitae cae troviĉas sur la listo de la protektindaj bestoj en Turingio. Fakuloj konfirmis la ekziston de tiaj hamstroj sur la kampo. Se ne civitanoj malhelpos do eble etaj ronĝuloj la finfinan realigon de industria parko.
Begegnungszone Erfurt in drei Schritten. Im Juli 2012 beschloss man die Einrichtung der verkehrsberuhigten Begegnungszone in Erfurt. Dies geschieht in drei Schritten. Der erste, die Einschränkung von Warenlieferzeiten für die Innenstadt, ist bereits vollzogen und die Händler haben sich daran gewöhnt. Der zweite betrifft die Aufstellung von Pollern, wie den in der Meister-Eckhardt-Straße. Auch diese Maßnahmen finden inzwischen mehr Zustimmung als Ablehnung, obwohl derbe Geschäftseinbrüche für Innenstadthändler befürchtet worden waren. Der dritte Schritt betrifft den Plan, Parken für Nichtanrainer unmöglich zu machen. Das Suchen nach freien Standplätzen, die ohnehin immer rarer geworden sind, habe nämlich zusätzlichen Verkehr gebracht. Alternativ würden im Innenstadtbereich zusätzliche Parkhäuser gebaut werden. Auch etwa 4.500 Standplätze stünden bald an der Peripherie zur Verfügung. Pendler sollten nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Parken am Stadtrand soll 1,50 Euro die Stunde kosten. Freilich müssen dafür noch Parkscheinautomaten aufgestellt werden, sodass die Umsetzung des dritten Schritts noch auf sich warten lässt, wie der zuständige Dezernent Uwe Spangenberg verrät.
Renkontiĝis ono de Erfurto en tri paŝoj. Jam antaŭ du jaroj estis la celo de la urba administrado ŝanĝi la urbokernon en zonon kun malpli da aŭtoj por plialtigi la restadan kaj loĝanan kvalitojn. La trafik-evoluigplano Renkontiĝ-Zono Erfurt tiam estis rezoluciita en meze de julio 2012, kiam je la komenco de la adaptiĝo ekmultis kritikaj voĉoj pri eblaj neavantaĝoj por la komercistoj en la urbokerno. Konkretaj paŝoj faritis ekde la 1 de januaro 2014 per la tempa limigo de la liveratoroj de la varoj. La komisiito pri trafiko Uwe Spangenberg parolas pri la unuaj paŝoj dirante: ni jam faris kelkajn gravajn paŝojn kaj estas daŭre pli perfektigantaj la tuton por krei zonon de tre alta vivokvalito urbokerne kun etendigo de la spacoj por biciklistoj kaj piedirantoj. Kaj ni sukcesis, laŭ mia opinio, koncerne la limigon de la liveratoroj al la vendejoj. Alia temo estas la bariloj kiel la bolardo en la Meister-Eckhardt-Strato, kiu igis la gravan juntan straton duobla sakstrato. Pri tio oni ankaŭ aŭdis en la amaskomunikiloj. Tamen la koleriĝo trankviliĝis intertempe kaj la procentaĵoj de la homoj en favoraj superas negative pensantojn. La tria granda komplekso estas la ŝanĝo ĉe la parkumejoj. Ĝis nun parkado en la urbocentro eblis kontrapage ankaŭ por ne apudloĝanti. Ni baldaŭ forprenos ĉiujn parkejojn je nelonga daŭro ankaŭ por eviti trafikon de parkejserĉantoj. Kompense kreatos multaj parkejoj ĉe la periferio de la urbo. La laborpendolantoj alvokatas uzi pli multe la publikajn trafikilojn aŭ vivi kun la fakto, ke parkejoj proksimaj de la urbokerno ne plu estus en granda nombro. La komercisto intertempe alkutimiĝis al la novaj liveraturoj. Ankaŭ la bolardo en la Meister-Eckhardt-Strato gajnis intertempe multon da poruloj malgraŭ ĝia ripetfoja vandalisma surveturado. La tria paŝo estas la jam menciita forpreno de publikaj parkejoj ene de la renkontiĝ-zono. Ili ĉiuj nur estus je la dispono de apudloĝantoj. La homoj, kiuj ne volas aŭ ne povas rezigni pri moviĝebleco, uzu ekzemple la jam konstruatajn parkejajn domojn ĉe la urbokernrando aŭ alternative uno el la circa 4.500 parkejoj libera era. Laŭ plane ties uso kostu po hore 1,50 €. Demandinte kiam exakte la tria paŝo realiĝos, sinjoro Spangenberg respondis, ke necesus antaŭe ankoraŭ la pozitiva voĉdono de la urba konsilantaro kaj la disponigo de monrimedoj por starigi parkbiletaŭtomaton. Tio ankoraŭ daŭros.
Streitfall Bäume an der Krämerbrücke. Seit einigen Wochen werden an der Krämerbrücke und in der näheren Umgebung Baumaßnahmen durchgeführt. Ziel ist es, den Bereich zu sanieren und neu zu gestalten. Im Rahmen dieser Arbeiten sollen mehrere Bäume gefällt und durch neue ersetzt werden. Dies betrifft auch 8 Bäume an der Südseite der Krämerbrücke. Doch Protest macht sich bei den Händlern und Anwohnern auf und bei der Brücke breit. Sie können die geplanten Maßnahmen nicht nachvollziehen. Prominente Unterstützung kommt etwa von Peter Stamm von den Freien Wählern. Er begrüßt jede Initiative von Anwohnern und Händlern rund um die Krämerbrücke. Er meint, dass manche Handlungen überflüssig und pure Kosmetik seien, zum Beispiel um freie Sicht auf Fotomotive zu schaffen. Eigentlich wären aber auch Touristen für grüne Inseln in der Stadt. Im Venedigviertel habe es auch einmal geheißen, alle Bäume gehörten weg, aber die stünden heute noch und hülfen, die Luft zu verbessern.
Lucto por la conservado della arboj ĉe la ponto de la brokantistoj. Ekde kelkaj semajnoj okazas laboroj ĉe la krema ponto kaj en ties ĉirkaŭaĵo. Celo estas la restaŭrado amplekso de la medio. Tio entenas ankaŭ la dehakadon de pluraj arboj kaj ilian substituadon al junaj arboj. Koncernatas ankaŭ 9 arboj ĉe la suda flanko de la ponto. Protestoj de apudloĝantoj kaj komercistoj leviĝis, kiuj ne povas kompreni tiujn mezurojn. Apartenus la arboj al la ĝenerala aspekto de la urbo, servante kiel ombrodoniloj, estante parto de la verda pulmo en la urbocentro. Jes ja, atestus ekspertizo, ke la koncernitaj arboj malsanus kaj bezonus dehakadon. Tamen ne ĉiuj taksas la ekspertizon fidinda. El ilia vidpunkto la arboj estas maljunaj, sed ne malsanaj. Por havigi subtenon, ili kolektas subskribojn kaj informas enloĝantojn kaj turistojn pri la minacanta projekto. Kelkaj el la aktivuloj prezentas siajn timojn sekve: estas bela promeni tra la urbo kaj ne vidi nur ŝtonaĵojn, sed ankaŭ verdaĵojn. Tio simple bonas. Aŭ la arboj ĉiukaze konservindas, ĉu ili vere malsanas aŭ ne, mi ne scias. Al mi ne plaĉas tiaj planoj, nek al ĉiuj tie ĉi. Mi ankaŭ havas listojn en la tirkesto de mia vendejo, kie la klientoj povas doni sian protestsubskribon. Aŭ kiel komercisto de la kremoponto, mi estas konvinkita, ke la arboj devas resti. Ili ege gravas por la urboklimato kaj la ombrodonado somere ĉe la suda flanko. Alie la varmo estus neeltenebla. Plantite novajn arbojn oni devus atendi minimume 40 jarojn ĝis ilia egaleco koncerne la alton nunan. Tiom longe mi ne ŝatus atendi. Plej gravas la 2 arboj inter kremoponto kaj urbodoma ponto. Au, mi tute kontraŭas la planojn, arboj ege gravas tie ĉi por la etoso kaj multaj aliaj aferoj. Ili estas vivospaco por la birdoj, plibonigas la aerkondiĉojn kaj tiu verda insulo ĝenerale gravas por la urbo. Zonoj kun kreskaĵoj certe ne estas facile alireblaj por gregoj da turistoj, sed mi opinias, ke ili mem ŝatus kvietan zonon. Subtenas tian zorgon tre energie la urba konsiliano Peter Stampf de la Liberaj Balotantoj. Li komentas la tuton per la sekvantaj vortoj: "Laŭ mia opinio, oni ne dehaku ĉiujn arbojn en la urbokerno. Ekspertizo eĉ diras, ke la arboj povus ankoraŭ stari inter 10 kaj 15 jaroj. Mi konas ekspertizojn faritajn por aliaj lokoj, ekzemple por la Venedig-kvartalo de Erfurto. Tiam estis postulita completa forigo de la arboj. Ili ĝis nun staras. Ni ĉiuj ofte parolas pri la ŝanĝo de la klimato. Antaŭ ĉio en urbokernoj ni bezonas arbojn por la plibonigo de la aero. Pro tio, senkondiĉa helpo al iniciativoj por la savado de la arboj. Ŝajne kelkaj arboj dehakendas ĉefe pro estetikaj kialoj, ekzemple por doni al la fotantaj turistoj senbarilan al iron al la fotomotivoj, sed la fotemuloj forlasas la urbon post tra promenado, dume la enloĝantaro restas. La devizo estu ĉiam necesus diverseco. Tiaĵojn planitajn de la urboadministrantoj mi tute ne povas kompreni.
Wahl des neuen Ausländerbeirates. Am 30. November wurde der neue Erfurter Ausländerbeirat gewählt. Wahlberechtigt waren alle volljährigen Ausländer, die seit mindestens einem Jahr in Deutschland und seit mindestens 3 Monaten in Erfurt gemeldet sind. Das betraf genau 6.411 Personen. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, verliert selbstredend sein Stimmrecht. Neben 10 gewählten Mitgliedern gehören dem Beirat auch 4 Vertreter der politischen Parteien an, sowie der Oberbürgermeister selbst. Gegründet wurde er im März 1992, nachdem der Vertrag von Maastricht EU-Bürger das Mitbestimmungsrecht auf kommunaler Ebene einräumte, andere aber weiter davon ausschloss. Wie der Stadtrat hatte auch der Beirat eine Dauer von 5 Jahren. In den letzten 5 Jahren bekam er 56.000 Anfragen. Wichtig sind die Durchsetzung von Gleichberechtigung auf allen Ebenen und Förderung von Deutschkenntnissen. Bei allen Themen betreffend Migration ist der Beirat übrigens automatisch einzubeziehen.
Nova Consilanta Comitato de Fremdlandano en Erfurto. En la trideca de novembro electitis la nova por fremdlandana consilanta comitato, candidatis dec unu homoe por dec funccioe. Raitis electi ciui plencrisculoe vivantae almenau unu jaron en Germanlando, cae estantae registritae ecte minimume tri monatoe en Erfurto. Cimomente temas pri 6.411 personoe. Acquirintoe della germana statenezzo automate perdis la raiton di voce donato. La longhezzo della periodo della formiginta comitato orientigias pri la urba consilio cae seque havas saman funcci periodon de quin jaroe. Dum la lasta quin jaroe la comitato ricevis circa 53.000 demandoen respective helpopetoin. José Parc la porparolanto della comitato consulanta interviuitis fare de Radio Frei catiris. Ni laboras por la pazzo cun vivo de diversa etnio en Erfurto. Estes nia tasco realigi reciprocan respectadon, batali contra ucia a indiscriminatio, zorgi pri la clerigo de la infanoi. Gravas crome, chance egalezzo concerne la aliron alla labor mercato, gravas regi la germana lingua. La estro guidas la consiloin cae la agadoin de la comitato. Du vitz estroi, cae uno aferquidanto subtenadas lin. Existas ancao diverse labor rondoi, cae sentitoi de la politicae fraccioi, cioi peru, interni cae la politicistoi. Consistigas la comitaton, dec quin homoi, el cioi dec electitis fare de la fremdlandanoi. La resta quino estes la menciitae comisiitoi de la politica partioi, cae la chef urbestro mem. Li automate estes membro ceni. Multa exterlandanoi en Erfurto ne havas ciuin raidon de germanoi, ofte malgrau iama longiara domizio. La consilanta comitato della fremduloi taurigas modificion cae antau cio garantii partoprenon en politicae afferoe. Ecte 1992, post la farado della contracto de Maastricht, oni permesis al ciui annoi de membrostatoe de Europa Unio balotraiton activan cae electeblezon passivan ce comunumae balotoe. Se tio ne validas por ne Europanoe. Pro tio fonditis en la 22 de marto de la sama jaro la Erfurta Comitato Consilanta por Fremduloi. Fare de la Comitato ne nur antau la urba consilantaro la desiroi de la exterlandano representatas, sed ancao en administradeioi, cae ecz sur la nivelo de la consilioi de la unuopae urbo quartaloi. Crome, ciui temoi concerne en migradon devas esti annunciatai alla Comitato.
Liebe Hörer, in unserer Literaturecke fahren wir heute fort mit den Anekdoten, die im dritten Kapitel der Fundamenta Chrestomatio im Jahre 1903 erschienen sind. Carai literaturemuloi, enia beletra angulo ni continuigus hodiau la voce legadon de anekdotoi, cioi aperis en la Fundamenta Chrestomatio de 1903. Unua anekdoto. Barono no... Reveninte heimen de sia somera veturado in diverse landoe, venigis cun si quelcain metroen da stoffo por surtuto. La stoffo estes la plei cara, ciun li povis trovi en competentae magazenoe, cae compreneble gi estis bon spezzo cae bel colora. Ciam la barono el riposis de la voyaggio, ciun oni en tiu tempo faradis per cevaloe, li vocis sian conatan tailoron por cudri la surtuton. Tiu ci mesuris la longhezzon, cae dicetzon de la barono, mesuris la stoffon, signis per creto unu foion, cae duan, cae fine, quasar bedaurante, diris,
Via barona mosto, el tiuci stofu surtuto ne povas esti el tranchita, char por gi mal sufficias ancora unu metro. La barono cius ciis ca la stofo estes vendicita de mal proxime, cae alceti de gi ancora un metron estes prescau io neebla, chagrinigis. Post quelcae tagoe, li ecpensis cae vocis alian 90 loron cae montris alila stoffon. Tiuci pripensis mesuris cae fine li promessis elabori opportunan surtuton. Quelcae tagoe passis cae la tailoro effective plenumis sien vorton. Li alportis pretan surtuton suffice vastan cae tiel longan che li devis ancora subtranci. Cun mirego la barono vestis la surtuton cae gioia li bone recompensis la tailoron ciu iris domen. Post quelcae semainoe, en uno tago de festo la barono, promenante sur la strato vidis knabon havantan la agion de circa 7 iaroe, ciu portis manteleton en tia sama stoffo ciel lia surtuto. Li ec coleris, cae, set lia miro estis pli granda o la colero. Demandinte quies estes tiuci knabo, li sigis che li estes filo de la tailoro ciu cudris lian surtuton. Veninte domen li sendis voci tiuci tailoron. Tiuci venis ca la barono diris al li, che vi stelis pezzon da stoffo, cae che vi faris al via filo veston el tiu sama stoffo, cil mia surtuto, mi pardonas al vi, sed diro al mi, mia vidas che di mia stoffo ancora restis, cial do mia conata tailoro, ciu bone comprendas sian laboron, diris, che neniel gi povas esti suffice por surtuto? La tailoro rediris, tutte simple, via barona mosto, char lia filo havas jam la agion de 2 iaroe. Cae la tua anecdoto, ciel placias al vi mia versaggio? Ne vere, felice ideo? Cae la respondo, yes, yes, la ideo estas jam per tio felice, che gi el saltis el via capo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Nachdem bei uns in Erfurt im Juni 2014 der 91. Deutsche Esperanto-Kongress stattgefunden hat, wollen wir heute die Werbetrommel für den diesjährigen Esperanto-Kongress in der Weserstadt Hameln rühren. Noch bis Mitte Januar ist eine Anmeldung zu reduzierten Tarifen möglich. Alle Details und das Anmeldeformular findet man im Internet unter eo.tel. Im Jahre 1284, am Tag von Johannes und Paulus, lockte ein bunt gekleideter Mann 130 Hamelner Kinder aus der Stadt hinaus. Sie verschwanden in einem Berg und wurden nie wieder gesehen. Bis heute zieht diese geheimnisvolle Sage Besucher aus aller Welt nach Hameln. Die Esperantisten, die zu Pfingsten, also vom 22. bis 25. Mai nach Hameln kommen, erwartet ein vielseitiges Programm rund um das Thema Märchen, Sagen und Legenden. Das Kongressmotto lautet Legendo kai lingvo alorgas, Legende und Sprache locken an. Übrigens nicht nur der Rattenfänger trieb im Weserbergland sein Unwesen, auch der Baron von Münchhausen verbreitete hier seine Lügengeschichten und die Gebrüder Grimm ließen sich die Märchen von Dornröschen und Aschenputtel erzählen. Kongresshaus ist die Elisabeth-Selbert-Schule an ihrem Standort Münsterkirchhof 6 beim Altstadtring im Schatten des altehrwürdigen Münsters. Der traditionell mehrsprachige Pfingstgottesdienst und das Rattenfänger-Freilichtspiel werden um Esperanto erweitert. Im Kulturzentrum wird ein öffentliches Esperanto-Konzert mit der Gruppe Assorti aus Litauen stattfinden. Beeindruckend sind jetzt schon die 6 angebotenen Ausflüge. Hamelner Altstadt- und Rattenfängertheater, Glasbläserei und Museum mit Rattenfängertheater, Schloss Hemelschenburg, Dunsthöhle und Kurpark in Bad Pyrmont, Stift Fischbeck, Schillerthöhle, die nördlichste Tropfsteinhöhle Deutschlands. Es wird dringend um rechtzeitige Zimmerreservierung gebeten. Für Abenteuerlustige gibt es auch ein sehr preisgünstiges Massenquartier. Auf den Geschmack gekommen? Hier nochmals die Internetpräsenz www.eo.tel.
Caraige auscultantoi. Dankon por viae leteroi. Se vi volos contacti nin, bon volu adressi retpost leteron alla seconda adresso. Esperanto ce radio-signo.rei.de. Postatis audigo nia elsendo desuteblos texte cae aude sur la retpagiaro de nia radistazio sub toto.radio-signo.rei.de. En la 19 de octobro 2014 ocasis la beatigo de Papo Paolo la Sesa. Ni trovis interesa en factoin pritties chato de Esperanto en la revuo Espero Catholica numero en la 1970. IKUE, la Internacia Catholica Unuigio Esperantista, iam permesis al Radio Frei preni textoin en la hejmpaĝaro kaj en la skanitaj kajeroj de la gazeto Espero Katolika. Ni ĉi-loke ankoraŭ foje dankas pro tiu privilegio kaj aŭdas nun pri la teniĝo de lia papa moŝto Paolo la Sesa koncerne esperantaĵojn. Lia por esperanta favoro restos en la historio de la katolika Esperanto-movado. Kiam li estis kardinalo de Milano, li, kiel episcopo de la tiama IKUE, presidanto Patro Ferdinando Longoni, multfoje kuraĝigis per vortoj kaj rimedoj la presidanton. Post la papa elekto, Paolo la Sesa akceptis Patron Longoni kaj aliajn IKUE estraranojn en privata audienco. La papo diris interalie: La Ecclesio rigardas favore cae curagigas la clopodoin, quiu plibonigas la intercomprenigion de la popoloi, cae subtenas la lingvon quiu faciligas tian intercomprenigion. La 21 de aprilo 1966, la papo persone donis la aprobon por oficiale usi esperanton en la liturgio rilate la legajoen cae la pregion de la fideluloi ocase de esperanto congresso cae convenoi. Monsignoro Bugnini, secretario de la consilantaro por la plenumo de la Constitutio pri Sancta Liturgio, tiel scribis: Mi havas la plezuron comunique al vi che la Sancta Patro en la audienzo de la 21 de aprilo 1966 bonvole rajtigis la unuigion de katolika esperantistoj uzi okaze de asembleoj, kunvenoj kaj kongresoj Esperanton en la legaĵoj kaj en la preĝo de la fideluloj de la meso. Sekve de ĉi tiu leterpermeso oni daŭrigis kaj pluigis la uzon de Esperanto en liturgio ĝis kiam malvenis la tuta aprobo. La patopreninto en la IKUE congresso en Romo ocase de la unua sancta jaro en 1975 ancora bone memoras la salutvorten de la amata patro en la sancta Petro Plazzo antaŭ miloj da pilgrimantoj. Li tiel parolis: Ni nun adresas nian saluton kaj bondezirojn al la patoprenantoj en la 36a Internacia Kongreso de Katolikaj Esperantistoj. Al viaj apartaj kulturaj interesoj vi volis aldoni karakteron elstare religian, enigante vin en la spiriton de la jubileo, kiu al ĉiuj bonvolaj homoj parolas pri renovigo, konvertiĝo, retrovita kontakto kun Dio, kiu amas kaj pardonas. Ĉi tiu spirito gvidu vin en la antaŭenigo de la frateco kaj de la interkompreniĝo inter popoloj de diversa lingvoj laŭ via aparta programo. Jen nia sincera bondeziro, kiun ni pli valorigas per nia apostola beno, favoranta la donacon de la Signoro. Sub la papa regado de Paolo la Sesa, Vaticana Radio komencis regule elsendi en Esperanto. La lasta persona iniziato de la memorinda papo estis la permesso celebri en Esperanto dum la 37a IKUE congresso en 1976 en Częstochowo, malgrau la haltigo de la uso de Esperanto en liturgio fare de la Vaticana Congregatio pri Sacramentoi kaj Dia Culto.
Liebe Freunde der thüringischen Kultur, in unserer Rubrik über Wissenswertes zu Thüringen treffen wir heute auf eine interessante Persönlichkeit, die 1590 in Jena oder Waltershausen geboren ist und 1642 in Erfurt starb, Johann Matthäus Meyfarth. Nach ihm ist eine Straße in Erfurt genannt und eine Erinnerungstafel an ihn befindet sich am Gemeindehaus der Predigerkirche und der Erfurter Predigerstraße. Meyfarth wurde 1616 Lehrer und ab 1623 Direktor am Gymnasium in Coburg. Diesen Ort verließ er wegen Intrigen. Er ließ sich nämlich nie von jemandem den Mund verbieten und hatte Missstände vor Ort deutlich aufgezeigt. 1633 wurde er Theologieprofessor an der Erfurter Universität. Nach der Rekatholisierung der Hochschule war er als Pfarrer und Senior des geistlichen Ministeriums tätig. In Büchern und Predigtsammlungen kämpfte er gegen Hexenverfolgung wie Friedrich Spee, doch nicht auf Latein, sondern in der Landessprache. Auch Missstände in Kirche und Schule prangerte er an. Er lenkte den Blick der Leser auf die Auferstehung Christi und das verheißene himmlische Jerusalem. So wollte er in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gegen Verzweiflung und Sittenverfall kämpfen. Von ihm stammt das berühmte Kirchenlied »Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir«.
Carai geauscultantoi, carai amico de Thuringiae historio cae culturo. Hodiaŭ ni konatiĝis kun interesa homo kiu mortis en 1642 en Erfurto kun Johann Matthäus Meyfarth. Li estis teologo kaj tifa verkisto. Meyfarth frequentis la gymnasion en Gotha. En 1608 li komencis studenti en Jena kaj aliĝis al la rondoj de Wolfgang Haider, profesoro de etiko kaj politiko. En 1611 li magistriĝis kaj kontinuigis la teologiaĵojn. Ekde 1614 li studis en Wittenberg kaj suferis dum tiu tempo pro malsano, malsato kaj malvarmo. En 1616 li iĝis adjunkto ĉe la filozofia fakultato en Jena kaj amikiĝis kun Johann Saubert. Komenciĝis lia profesia kariero en 1617. Li iĝis instruisto ĉe la Akademia Gimnazio en Coburg, prelegis pri dogmatiko kaj eklezia historio kaj farigis retorikajn ekzercojn. Li eklernejestris en la jaro 1623 kaj doktoriĝis en teologio unu jaron pli malfrue. Ekde 1622 daŭre troviĝis fremdaj trupoj en Coburg, kiuj altrenis malsaton kaj malsanojn. Tamen, dum la rektorado de Meyfarth duobliĝis la nombro de la lernantoj. Krom senlaca pedagogia laboro estis en la centro ankaŭ liaj predikadoj kaj verkistado. La sinteno de Meyfarth antaŭ la Coburga duko Johann Casimir kaj ties kortega predikisto Nicolaus Hugo iĝis pli kaj pli kritika. Tial la voko veni Erfurton en 1633 al la teologia fakultato, kiun fondis la sveda reĝo Gustavo la dua Adolfo, iĝas vera liberiĝo. Li tuj fariĝis dekano kaj rektoro. Sekvis du jaroj de splendida floro, sed en 1635 Erfurto denove katolikiĝis post la paco de Prago. Meyfarth devis demisii kaj iĝis simpla paroĥestro. Revenis sveda taĉmento en 1636, sed mono por la restarigo de la universitato ne plu estis. Meyfarth restis simpla pastoro kaj krome estro de la ministerium theologicum. Tio signifas, ke li gvidis la pastoraron de la tuta Erfurta regiono, kiu ampleksis 72 vilaĝojn. Furioses la pesto de 1635 al 1640, cae sole en Erfurto mortis 10.409 homoi, do ne tute la duono de la loĝantaro, inter ili ancao pastoroi. Meyfarth devis sorgi pri la trainado de novae pastoroi, pri la entombigoi, cae la registrado en la catalogo de la mortocasoi. Li malsanigis en 1640, devis daure cusci en lito ecte 1641 cae mortis in januaro de la sequinta jaro. Li esis attestanto de 24 militiaroi cun ciui iliae acciagioi. La verkista kariero komenciĝis per vortbatalaj verkoj pri teologiaj temoj en la imitado de liaj instruistoj en Jena kaj en Wittenberg. Ili skribis en la latina lingvo kontraŭ batalante la kontraŭ reformacion, kredante ke tio plej bone eblus per rimedoj de logika dedukto kaj argumentado. Sed en la kurso de la tempo, Meyfarth agnoskis la avantaĝon skribi en la germana lingvo. Kai havi kiel celogruppon homoin, kiui sercis spiritan consolon en malquieta tempo. Li scribis prosagioin, kiui egalis al bonegae predicoi cae brillis stile. Tiel estigis ancao lia eschatologia trilogio, das himmlische Jerusalem, das höllische Sodoma, das jüngste Gericht. Post ciam la Eldoneo el Nürnberg aperigis tiuin verkoin, ili ofte repressitis cis 1710. Andreas Gryphius ancor tre shatis ilin. Meyfarth, krome, scribis contra la chassado de la sorcistinoi. Colla censuro in saxio tia iscribitage ne povis aperi, tamen ili legitis char in erfuto, ne validis la censura regulo de saxio, cae sub la scirmo della svedoe, ancao ne la legioe della lauforme regantae maienzannoe. Seque ili povis esti presitae in 1635. Maefat tie, cun sincera indigno cae curage, contrabatalas tiaen nejustaen processoen simile alla catholico Friedrich Spee. Contraue al li, maefat scribis in la germana cae ne sub pseudonimo. Jenes la interesse voto in la fina capitro. Mi ist nichts anders zu sinnen, als wenn Gott mir armen Diener saget, errette die, so man töten will. Mi sentis che Dio mem diras al mi, helpu la homoen, quin oni volas murti. Dum la dexepa jarcento neniu eldonisto audacis fari novan eldonon. Nur ciam Thomasius ecbatalis la chassadon contra laudira esorcistinoe en 1701, la vercoe povis reaperi. Dua culturcritica verco estes dirigita contra la sovagigio del universitatoe. Christliche Erinnerung von Erbauung und Fortsetzung der akademischen Disziplin, de 1636. Maefat malferme criticas la lausia opinio culpantoen, la suveranoen. De lingua estes ricia cae plena de movimentoe, sed tamen ofte tro multvorta cae detalema. Dia vort tresoro estes ecz pli ampla ol tiu de Martin Opitz. La ple grande talento de Maefat cusis in ritma proso. Quelcae partoe de liae edifae vercoe estis stilicae in have unicae in tiu tempo. Parallele li vercis quelcan ecclesiaen cantoen, inter alie Jerusalem du hochgebaute Stadt. Jerusalemo, zi alte construita urba. Omage nomitis strato in Erfurto por li, cae ce la domo della comunumo della predicantoe, cie li agadis beno plene, trovicias memor tabulo. Cetere, e la circo delle predicantoe ocasis la ecumena Pentecosta di Servo, dum la naudec unua germana Esperanto congresso lastiare.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Sprachkurses. Sie hatten ja die Hausaufgabe oder Hausübung, das Gedicht Homia Cor von Samenhof zu übersetzen. Und ich werde heute Ihnen zwei Lösungen anbieten, aber Sie haben sich ja auch gut übersetzt. Es war das Jahre 1887, als Ludwig Samenhof und Clara, seine Verlobte, erfuhren, dass die russische Zensur die Veröffentlichung seines ersten Esperanto-Buches erlaubt hatte und auch ein Verleger bereit war, das Buch zu drucken. Und in dieser Zeit entstand dieses ganz berühmte Gedicht. Homia cor ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu for. Da gibt es jetzt die Übersetzung von Manfred Retzlaff aus dem Jahre 1998. O Herze mein, ich höre dich fast schlagen, es sprengt mir meine Brust. Könnte es denn sein? Und die Übersetzung von dem berühmten Richard Schulz. O Herz, mein Herz, was soll dein heftig walten? Spreng nicht die Brust, o lass mich ruhig sein. Dann geht's weiter im Original. Jam teni min ne povas mi facile homia cor. Retzlaff übersetzt. Dass du am Ende mir willst gar verzagen, o Herze mein. Und Richard Schulz übersetzt. Nur schwer vermag ich, mich gefasst zu halten, o Herze mein. Die zweite Strophe. Homia cor, post longa laborado, chumine vencos, endecide hor. Retzlaff. O Herze mein, ich will es endlich wagen. Soll alle Mühe umsonst gewesen sein? Und Schulz. O Herz, mein Herz, nach jahrelangem Plagen, soll's sich entscheiden, ob der Sieg nun mein? Im Original, die letzten zwei Zeilen. Suffice tranquilligio del battado, homia cor. Retzlaff. Sei ruhig nun und lass das Laute schlagen. O Herze mein! Und Schulz, genug, stell ab dein unruhvolles Schlagen, o Herze mein!